Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädala viimane päev on käes järelikult. No järelikult üritame taas teha seda, mida oleme juba teinud, ehk siis urgitseda ka inimese olemusest seda mõne hetke pärast. Aga ilmama uudised. Tõepoolest viskasin täna pilgu telegrammi, mida nagu ei sallitaksin mede riigis ja ei lasta nende esindajaid vissia maani tähtsamatele pressikonverentsidele või aruandlustele. No on nagu on, aga teemad on neil ju head. Modelleerimisuuring, kas COVID-i vaktsineerimine hoidis tõesti ära 14 miljonit surmajuhtumilt? Niisugune hea ja huvitav artikkel on siin, sest tõepoolest huvitav, kas hoidis ära või oleksid niigi ellu jäänud. See on see probleem. Lancet on eelretsenseeritav ajakiri mu teada. Ja Lancetis ilmuski matemaatiline modelleerimisuuring ja näitas, et COVID oleks nagu ära hoidnud 14,4 miljonit COVID-19 surma, aga kes seda teab, kuidas see on üldiselt, see on teile endile lugemiseks, sest seda tuleb aeglaselt vaadata ja lasta ajul seedida, mida seal õieti öeldud on. Lancet'i nime suuvõtmine muidugi on ka niisugune piiripealne tegevus. Ühest küljest on tegemist auväärse ajakirjaga, teisest küljest nimetage mulle elusfäär, kuhu ei pääseks lobistide gruppid või lobistid. Šveitsis, no see uudis on juba... Võiks öelda, et vana määratakse talvekuudel majade üle soojendamise eest karistus ja 19 kraadi on piir soojus majades. Hüva, lase tema olla, kui ma tuletan meelde oma kauget lapsepõlve ahiküttega korteris Kullassepa tänav 5. 19 kraadi oli päris hea, 20-ga hakkas juba palav. Tõsi, see oli ränk nõukogude aeg, aga ikkagi, no, lapsepõlve mälestused ja siia maani tatsan ma oma praeguses korteris ringi ja naudin, kui seal on õhutemperatuur nii 17-18 kraadises, siis on hea öösel magada. Tatsutan mina muidugi lühikeste pükstega ja palja jalu, mis mõnele inimesele võib tunduda küll äärmusliku masohismina, aga hea on olla niimoodi. Ei ole midagi parata. Seda soojaga patustajate lugu võite lugeda samuti telegramist. Ja seal on üldse igasuguseid huvitavaid asju, näiteks ära viska asju ära, Koplis avati kogukondlik parandustöökoda. See lugu on muidugi 7. septembrist 2022, seega 9. kuupäeva seisuga juba vana ja ei ületa uudiskünnistega Kopli 93. See on siukene koht, kus siis käib kõva parandamine, mitte pea parandamine, vaid asjade parandamine. Eks ma ise ole ka parandanud ime asju. Vana, vaata, et minu vanusen on nii vana ka mitte, ütleme 20 aastat noorema saksa päritolu kohvi ja fatamise värgi, kohvi veski, elektrilise, seal sai natuke kõpitsetud, harjasid, mis sees on, no kes elektroonikas midagi elektrivärgist jagab, see saab aru, millest jutt on. Ühesõnaga täna reedel pakun mina teile võimalust, et olge nüüd inimesed ja lugege Telegrami ka. Ja kes on eriti vängete elamuste huviline, vaadake, mida teeb vangla planeet. Aga seni on meil 12. safaar 1444, 9. september 2022, 13. elul 5782, 9. sügiskuu 10235. No ja pöörates pilgu Juliuse poole, tema on kogunud juba 2,459,588 päeva. Kindlasti on siin komakohad mängus ka veel ja nii edasi. Aga spordimaailm peaks täna midagi tegema. Tähistama või hüppama või jooksma, sest 490. aastal enne meie aja arvamist andsid kreeklased Miltiadese juhtimisel maratoni lahingus pärslastele peksa ja maratoni lahingu võidu teadet olevatki üks kutt läinud joostes 42 kilomeetri kaugusele teatama, oli öelnud, et võitsime ja siis oli ära surnud. No, ega see ära suremine see nüüd eeskujuks ei lähe, aga kui maratoni jooksu legend nii ütleb, siis oleks võinud ju täna teha, ma ei tea, miski maratoni kuskilt kuhugi joosta. No arvestades, et elektrihind on tõusnud, siis pilet jooksule peaks maksma rohkem kui kunagi varem. Siin lugesin, et basseini pilet kuskil 72 eurot. No selle eest hüppad vette ja kukud ujuma nii, et vagu taga. 1940. aastal kuulutas NSV Liidu ülemnõukogu Eesti, Läti ja Leedu kodanikud Nõukogude Liidu kodanikeks. Amps! Ja oligi tehtud. 1943 Adolf Hitler allkirjastas määruse Saksa elamuabi rajamiseks. See oli siuke organisatsioon, mis pidi tagama miljonitele õhuterrori ohvritele elamispinna. Aga see kaua ei kestnud muidugi ja eks elukohti saadi Siberisse ka. Lausa siuksed uusmaa saajad või 1976. aastal täna suri Mao Zedong. Mao Zedongi kuju on mul ka siin raadios ühe riiuli peal. Võiksin pildi saata, aga no näis. 1990 Viljandi lähedal avati mälestusmärk Johan Laidonerile. Ja 2001 algas Pärnu maakonnas Pärnu metanooli tragöödia. Surid esimesed 8 ohvrit. Kokku suri metanooli joomise tagajärjel 68 inimest ja no nii öelda kehavigastusi ja vaimseid ka ilmselt sai 43 inimest. Eks seda võib nüüd kiita ja kiruda niipidi naapidi, mis asja need inimesed mõtlevad, et igasugu solki joovad. No ja nii edasi, no ja nii tagasi, aga vot see on jälle siuke tugitooli tarkade salaselts. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu nuhid näevad ja kuulajad kuulevad, on stuudios ei keegi muu kui Margus Alviste, võiks öelda krooniline koolitaja. Sinu meistriklassidest lugesin ka kuskil, et mingi materjal on, seda sa peaksid siin üle rääkima, aga tegelikult võtaksin su lahkel loale, mis sa teha saad, teemaks tugitooli kui niskese. Sai tema kohta midagi juba öeldud eelmise saate lõigu lõpuski, aga vaata, meil on tugitooli tarkasid tohutu hulk. Nemad kommenteerivad, nemad on üleolevad. Nemad isegi ropendavad, et paremat muljet jätta. Tugitooli sportlased, tugitooli strateegid, tugitooli sõjanduse ja gynekoloogia asjatundjad. Tugitool, see on Eesti rahva edu pant. Ütlen nüüd ka midagi.
Tere, tere. No jaa, vaat selleks, et tugitooli sportlane saaks olla või seal asjatundja tugitoolis peab tugitool olemas olema. Ja tugitool tavaselt on olemas ikkagi natukene niisugune rikkamates vaat seal riikides inimestel. Ja mulle tundub, et see ongi selline rikaste riikide, no selline nähtus, kus siis inimesed ei no, ole sunnitud enam toidu eest ise oma energiat rakendama. Nad ei pea enam väga palju pingutama, et elus püsida, et elu jääda. Ja jääb üle vaat see sama puhkus ja no, niisugune aegise enda jaoks. Ja eks looduses ongi ju nii, et
kõik... Keskklassis?
No jah, seal sõltub, et tänapäeval isegi ju ka seal madalama sissetulekuga inimestel ju jätkub vähemalt tugitooli jaoks või saab kuskilt prügimalt selle kätte. Aga see on selline nagu mentaliteedi küsimus. Ja eks ju looduses ka nii, et kõik ökosüsteemid ja eluvormid on orienteeritud vähima ressursi kulu suunas, et säästa energiat selleks hetkeks, kus võibolla on seda väga vaja. Aga nagu teine häda on selles, et kui me ei kasuta teatud lihaseid näiteks, ja no siin inimesed, kes on kipsis olnud näiteks, teevad hästi, et kui kips maha võetakse, siis ühe jala või käe lihased on võtta seal palju nõrgemad ja väiksemad kui sellel, mis ei olnud kipsis. See tähendab seda, et kõik need füsioloogilised protsessid, mida me vältimatult ei pea no, rakendama, need atrofeeruvad. Ja nii ongi, et kui me vaatame rikaste riikide poole, siis ja paljud inimesed ei pea enam ise füüsilise tööga tegelema selleks, et saada leiba seal. Nad jäävad jõude ellu, aga teisest küllest jällegi meie psüühika vajab kogu aeg ärritajaid. Et kogu aeg oleks midagi põnevat, et me saaksime oma igapäevase endorfiinilaksu kätte seal. Ja eks see kõik kokku tekitabki sellise tugitooli võitlejate armee või tugitooli tarkade armee. Ja ega siis teisest küllest on ju meil ego olemas ja kindlasti nende rikkamate riikide inimesed ju mõtlevad, et me oleme kuidagi moodi paremad kui need, kes vaestas riikides peavad ise oma higi ja vaevaga oma leiva kätte saama. Ja eks see selline positsioneerimine on ka paljude rahvastel väga selgelt näha.
Jah, praegu sa võtsid ette selle teema ikka kohe õigel ajalt. Globaalselt, aga meil ka ju vaatame kommentaatoreid, nemad ju on tugitoolikad, kes räägivad, kuidas tegelikult sõda pidada, kuidas tegelikult, ja võide, ega ma ei ütle, et neil õigus ei ole kohati ja mis puutub tugitooli kui nähtusse, siis vaata, läheb teinekord, ütleme niimoodi, sattud bussijaama kemmergusse, läheb keegi kabiini ja jääbki sinna. Ega ta siidimisel pole häda midagi. Ta võttis oma telefoni välja ja kukkus kirjutama, kes on loilsiga ja süüdi, kuidas tuleb käivitada elektrijaamasid. Aga vaata, nende ühine omadus on see, et nad käituvad ette söödetud info järgi. Kus juures? Vaata praegu meil on ka. Elektrienergia hinnatõus põhjustavad kapsa hinnatõusu ja inimesed peavad hoidma raha kokku ja... Ja mitte keegi kurat ei vaata, millest on see elektrihinna tõus tekkinud. Panen siin käe, no kuhugi ma võiksin ta panna, südamele või taskusse või ükskõik. Ja ütlen, et ma teen palju kaunikesti esimesel hetkel meelevaldseid järeldusi ja ma eksin ka. Aga põhimõte on ju selles, et vaata, ma esitasin siin juba küsimuse, et kui elektrihind tõuseb, miks? Kes selle organiseeris? Mis pani ta seda organiseerima, et see hakkaks tõusma? Kes vahetas vastavad koosseisud välja? No jummal hoia keeras Juhan Partsin käki kokku, kohe smugeldati ta selle, kus Jutas kaevandus, selle kombineerimise pärast Europarlamenti las või kuhugi sinna Euroopasse igatahes. Las unustavad siin ära, nägu näha ei ole, tähendab pole olnudki seda juuta kaevandustega muud niskest, mille vastu protesteeritakse. Ja just see, et neid on tõenäoliselt vähe, kes kui... näevad näiteks sita hunnikud keset põrandat. Võtavad seda kui fakti, mida saab kiruda, mille keegi peab ära koristama. No riik ei pane ka tähele, et sita hunnik on keset põrandat, aga seda jussi, kellele loodi tingimused, et tal ei olnud oma keha kuskil mujal kergendada, tead, see nagu ei puutu asjas äärmisel juhul, kes situs? Okei, aga miks? Kust tulid need mõtted? Milles tekis see seisund või välja pääsematu olukord? Manipulatsiooni eripära ongi ju see, et inimesele luuakse tingimused, kus tema aju ei võta, et ta võiks käituda ka muud moodi.
No jaa, eks see kogu meie maailm on näilisuse maailm. Eks siis meile näidatakse mingisuseid, no kas seal informatsioonikatkeid või näidatakse näpuga seal, et kuhu suunast tuleb vaadata. Ja ega inimeste aju, nagu ütlesin ka, atrofeerub, et kui sa oma elu eest ei pea võitlema, sul on mugav selline hea keskkonna, no ootame selline mõnus elu, sa ei pea seal võitlema. Siis ju loomulikult ka mõtlemine atrofeerub ja inimesed hakkavad tegema väga lihtsate selliste no, sisendite põhjal mingisuseid järeldusi.
Lihtsakoeline mõtlemine ja kiida lolli, loll hüppab, eks?
No, absoluutselt. Ja see kõik on hästi inimlik ja no, jällegi, et me siin saates kogu aeg viitama seal kas siis ajaloole või loodusele või ega me ka siin ei pääse ümber ringi.
Nähtus on kordu.
Täpselt, jah. Ükskõik millisel ajastul, võtame vana Kreeka, võtame vana Rooma, et kui ühiskonnad muutusid selliseks tsivilisatsiooniks, kultuur asendus tsivilisatsiooniga, siis kõik need samad nähtused ilmesid täpselt samamoodi.
Kultuur ja tsivilisatsioon. Väidan, et erinevus on selles, et kultuur loob midagi ja tsivilisatsioon müüb selle maha.
Tarbib, jah, lööb vedeleks. Kurjategijad ütlevad oma keeles. Ja, no võt, sellest on ju palju siin ajaloos kirjutatud ja räägitud ja no on ju tore selline raamatki Õhtumaade allakäik, mis räägimist ka. Et
sa pead silmas praegu Spenglerit.
Ja, Spenglerit just, jah. Ja eks me ju näeme ka, kui me siimad lahti teeme, kuidas siin viimase kas või 30 aasta jooksul, mis siin Eesti Vabariiki on olnud, et kuidas teatud asjad lähevad allamäge. Väärtused ja inimeste teevad sellised inimlikud mingid omadused ja kui me vaatame ka, me rääksime kooriharidusest näiteks ja et kõik see kipub minema allamäge, meil ei ole nagu millegi poole püüelda, me nagu rohkem tarbime.
Tähendab, et väärikus asendub ülbusega.
Jah, võib kui nüüd öelda.
Põhimõtteliselt tundub, et see nii ongi, aga Ma saan aru, et tugitooli tegelaste esinemise, no kommentaatorid sellised tegelased, kes teavad kõigest kõike ja veel natuke rohkemgi, nende esile tungimise üks tingimus on see, et nad arvavad, et nad on anonüümsed.
Jaa. Ja see on üks selline nähtus, et see sama tugitooli kommentaatorite teema, kus inimene kõik need pinged, mis tema sees vaieldamatult on, igasugused, noh, kas on sellest, et tegelikus ei vasta võib-olla tema täpsele ettekujutusele, vaid need kanaliseeruvad selliste kommentaatorite kommentaaridesse ja vaid seal on näha ka sageli sellist viha ja niisugust agressiooni. Ja kui see inimene on teiste inimeste hulgas füüsilisel kujul, noh, nii-öelda seltskonnas, siis inimene reeglina kontrollib ennast. Aga kui su kõrval ei ole võt, elavast sellisest ihust, no nii-öelda kaaskodaniku, siis tekib see sama selline, võt, selline tunne, et sa ei vastuta millegi ees, sa ei vastuta oma tegevuste ees, siin ei ole võimalik seal üles leida. Noh, täna see on kõige rumalam arvamus, mis inimestel saab olla, sest põhimõtteliselt kõik on jälitatav. Kõik inimesed on põhimõtteliselt väga selgelt...
Jah, Martsukas võetakse kinni sellepärast, et ta jättis oma telefoni taskusse ja oli positsioneeritav kellaajaliselt.
Täpselt nii.
Aga siin on see küsimus, et need tugitooli sportlased, tugitooli poliitikud, tugitooli, no ma ei tea, mis asjad tegijad. Esiteks, nende hulgas on teatav kontingent, kes kipub sõltumata teemast rõvetsema. Mitte ropendama, vaid rõvetsema. Need on kaks erinevat asja. Mina siin võib-olla kasutan roppe sõnu ja ropendan, aga see on võib-olla spetsefekt, aga ma ei rõvetse. Rõvetsemise ja ropendamise erinevuse võiks võtta teise nähtuse läbi, mille tõi meie ette kunagi Alfred Hitchcock, kes ütles komöödiast õuduseni on üks ainukene samm. Inimene läheb mööda tänavat kanalisatsiooni, luuk on lahti, ta kukub sinna sisse. Noh, primaadid vanasti kinos naersid nii, et tilgad püksis. Ja Hitchcock ütles, aga vaatame, mida ta seal all näeb. Millised kahtlased tumedad käigud, millised hääled seal on. Ja tal on õigus. Ja sama asi on selle rõvetsemisega, et inimene kukub mõnulema oma roppustest, no püherdama nagu mingi elajas mudas ja arvab, et ta on anonüümne, arvab, et ta on väga vaimukas, subjektiivsele idealismile tuginedes arvab, et teised mõistavad tema geniaalseid nalju.
Jaa, no sellest naljast nii-öelda õuduseni viib tegelikult heli taust, et kui me lisame sellisele väga naljakale seenile traagilise ja niisuguse äreva muusika, siis kogu pilt muutub. Ja samamoodi võib muutuda see pilt, kui me natukene laiemalt vaatame, miks üldse ropendatakse või miks üldse kasutatakse sellisid vandasõnu. Ja see on tegelikult otsapidi sellise no, kultuurilise looga seotud.
Teiselt me ei saa süüa välja keeles sõnu, mis ei. On seal olemas.
Absoluutselt. Aga nüüd võt, ongi huvitav, et kui me vaatame ajast tagasi, siis no, mõned sõnad vanasti olid täiesti tavapäraselt kasutuses. Ja. Need ei olnud roput sõnad, neid võidi ka
seltskonnas
ja vastupidi. Ja millegi pärast mingitel hetkedel sõnade tähendus muutub. Ja nagu me siin oleme rääkinud ka, et sotsiaalses keskkonnas ei ole olemas selliseid protsesse, kus ei oleks tegijat, ka siin on olemas alati subjekt, kes aitab kujundada siis mingisugust no, terminoloogilist niisugust keskkonda või terminoloogilist aparaati ja see on omakorda juba seotud juhtimisega. Ja no, kui me hakkame mõtlema teatud selliste väljendite sõnade peale, mida me täna võib-olla raadios ei isegi taha kõva ajalega välja olla, siis paljud nendest sõnadest on saanud sellise halva tähenduse tänu kristlikule filosoofile või kristlikule sellisele kultuurile.
Oota!
Jah. Sest näiteks paljud sellised sõnad, millega tähistati näiteks inimese suugu elundeid või midagi, neid vanasti peeti väe sõnadeks. Ja no, see on selline natukene võib-olla pikem ja kaugem selline ekskursioon, aga teatud sõnad ja teatud kehaosad, nad on seotud teatud potentsiaalidega inimese kehas.
No on jah teatud koht, millega ja. Tekitatakse olukord, kus meid saab palju.
Ja no see on veel, läheb veel keerulisemaks ja võib-olla kõik nüansse ei peagi siin võtta raadios nagu seletama. Igal juhul, kui inimene ütleb võtatud sõna, siis tema kehas leiab aset terve hulk protsesse, kus ta tajub noh, nagu jõu juurde tulemist. Ja võt naljakal kombel kõik need jõu sõnad või sellised tugevad
no see on kitsas manipulatsioon tegelikult.
Ja vaat need on tehtud millegi pärast ajas niukseks nagu, no neid ei tohi nagu nimetada. Ja siin on asendatud igaste asjadega. No ma tean, et üks Eesti linn on kangesti sellega populaarne edatud inimeste suus, mis asub Kesk-Eestis ja mille nimi on Türi.
Ja ainukene linn Eestis, mille nimi on mitmuse osastavas käedes, Türisid ehk Türi.
Just, just. Ja nii mõnigi inimene selle viimase tähe juures nagu peab ennast kinni ja nimetab siis ikkagi seda Kesk-Eesti linna.
No öeldakse ju ka üks vaimukamaid ütlemisi, mis ma olen kuulnud, tõsi iga üks ei pruugi seda vaimukaks tunnistada, on Türi Paide.
No oot kõlbuseks ole. Ja inimesed paha tuju läheb üle kohe, kui ta saab midagi toredat öelda. No kui ei saa neid halva tähendusega sõnu öelda, siis me asendame. Ja piltlikult öeldes me ei nimeta enam hunti hundiks, vaid susiks ja nii edasi.
Võsavillem, jah. Ja. Ja. Ei tohi õige nime ka nimetada, just. Kuigi kõik teavad just seda õiget nime.
Just nimelt. Ja võt nüüd ongi, et mingid protsessid, kus inimene tahab ise endale võt jõudu juurde saada, need on natukene seal teisenenud. Aga need, kes veel neid algsed sõnu nimetavad, neid me paneme millegi pärast pahaks. No ei saa muidugi ütelda ka, et seal kõik, kes niimoodi roppused sõnasid kasutavad, seda teadlikult teeksid. Aga vaat see ongi selline alateaduse programm, mis sunnib inimest väljendama teatud selliseid sõnu. Ja ega me peame tihti neid inimesi natukene nagu ebakultuurseks võib-olla või paneme
no, seda samas kaas. Nende sõnavara on suurem kui nii mõneldi, see tähendab, et nad on targemad.
No tea, kust otsast võtta. Et ega alatavalt on küsimus selles ka, et mitte see ei ole oluline, mida sa räägid, vaid see, kas sa sellest ka aru saad. Ja kas sa tead, noh, nii-öelda teadlikult tead, mis sellega kaasneb, mis tagajärjed, millised mõjud. Vaat need inimesed on juba, vaat, võiks nimetada targad, arukad, kes mõistavad seda.
Jah, sõna, sellel on tohutu jõud ja samas, nad on, võtame kaks väikest näidet siia vahele kahe peale, siis on kummalegi üks või umbes nii. Ma teadsin ühte inimest, kes minu kuuldes soovis, see oli nõukogude ajal sööklas, soovis head isu, kasutades ainult neid kahte sõna, niimoodi, et ma usun, et poolel seltskonnal läks igasugune isu ära. Ja teine on, no see on ka peaaegu temaatiline, küsisin mina oma poja klassivendade ja õdede käest kunagi, neid oli õige mitu, kas te teate, mis tähendab vats? Ja nad ei teadnud. Üks hakkas tegema selliseid õhkõrnasid oletusi. Ta oli ilmselt mingis muinas jutus. Keegi oli ette lugenud kultuurne, tsiviliseeritud inimene. Ja ta jõudis tulemusele päris lähedale, kuigi ta arvas, et see on... No jah, hea küll. Lasta olla. Aga vaata, kuidas on, kui sa ütled, ma ei ütle, fantaseerisite ise, kõik teavad, aga ütled vats, järgmine generatsioon juba enam ei tea.
Ja kui me peaksime kokku puutuma...
Lointmaaker!
Ja kui me peaksime kokku puutuma inimesega minevikust... Võib-olla isegi 100-aastasest minevikust, aga noh, mõelgem edasi, et...
Jah, 100-aastat on 300... piisav eesti keeles.
Ja. Ja me ei saaks enam üksteisest aru. Kui selles huvitav oli see, et siin kunagi käis üks šoti professor, kes näitas mulle kivisid, mille peal olid ruunikirjad ja temal oli siis selline huvitav kontseptsioon, et Suurbritannias täna elavate inimeste eelkäijad olevat olnud Soome-Ugri päritolu, et meie esivanemad. Ja see tundus kuidagi väga nüüdke veider, aga siis ta võttis oma need kivid välja ja need ruunikirjad olid siis mingisuguses, tema siis ülikoolis oli need siis asendatud ladina tähtedega. Ja hämmastav oli see, et tõepoolest nendes tekstides kuskil cirka 40% oli väga selgelt ära tunda võt, meie eesti keele sõnad. Natuke oli seal mingit sõnu, mida no, võt, ei osanud arvata, mis nad võisid tähendada, aga sellest tekstist oli võimalik aru saada.
Vaata, Margus, siin on nüüd niisugune oht, et tekib konkureerimine, kumb oli varem, kas meie rahvas või teie rahvas. Siin on ju sumeri värkidega, oi jummal, kui sa vaataksid, kuulaksid venekeelseid YouTube klippe, kus seletatakse ära, et juba Stegokefaal oli venelane. Stegokefaal on see elukas, kes esimesena veest maa peale tuli. Kole näeb välja. Ja vaata, noh, shit. Hüva, inglased on eestlastest arenenud. Ja noh, mida inglane sellest arva?
Ja noh, võtta, aga õnneks on olemas mingid rahvapärimused ja vanad lood, mis on veel säilinud ka teiste rahvaste folklooris.
Kas need ei või olla samamoodi tekkinud ühest algpunktist ja sealt laiali liikunud?
Ja muidugi.
Me võime leida, et noh, näed, nemad tegid ka niimoodi, aga... Info liikumine, me unustame ära rändet, võtame kas või, noh, jummal hoia, kust on pärit sõna ori. No kui palju toodi, see on siis nüüd Iraani aladelt Eestisse orjasid, kus juures sõna ise on, noh, pigem on ta kasutusel praegu vene keeles käsk sõnana ja tugineb ka vana põllumajandusriista nimele. Ma räägin nimelt lihtsalt eesti keeles, kes tahab uurib ise, aga ta on käsk, ari!
No ja võt, nende tähendustega on huvitav asi, et kui tänapäeval mingite keele tähendlaste niisugused kontseptsiooni nagu vaadata, siis tõepoolest mingi sõna, sarnasused ühes või teises piirkonnas tunduvad nagu loogiliselt, seal saab tuletada mingid kontseptsioone, mingid seoseid, aga vanas eesti keeles ori tegelikult oli metsa kõige suurem puu, metsa vanem ja seda kasutati ka inimeste puhul, et kui kusagil külas näiteks oli küla vanem, siis see koht oli seotud ori sõnatüvega, orjaku näiteks. See on koht, kus orja vahetati, vaid seal oli elas selle piirkonna kõige lugupeetum isik vanem seal. Ja võt niimoodi tänapäeva inimesed, kui nad vaatavad mingid asju, siis nad tegelikult ei saa aru, mis need on. Nad hakkavad viima seda tänapäevastesse mingitesse seoste süsteemidesse. Ja, no mul on siin alati kaasas mõned niisugused käsitsevõitluse vahendid, kuna me siis treenime ja siin ma õpetan ka nende kasutamist mõnikord siin. Siis väga paljud vanad relvad on sellised, kus arheoloogid leiavad, kuna see nii-öelda siis... metall on moelva teiselt säilinud, aga see niisugune orgaanika seal taga on juba kadunud, seal luu või puit on ära nagu ajajooksuselt kadunud, siis nad tegelikult ei saa sagel aru, et mis moodi neid relvi kasutati või ka tööriistu. Ja kui on olemas lisaks nendele artefaktidele see vana teadmine veel, mis on siis perekondades põlvest põlve edasi antud ja veel kusagil olemas suulisel kujul, kui sa tead, kuidas ühte või teist asja kasutati ja loed siis nende arheoloogide ja ajaloolaste käsitusi, siis mõnikord sa jääb päris naerma, sest kui sa ei tea konteksti, siis vaadates lihtsalt mingit asja, hakkad sa seda tänapäeva inimesena kirjeldama ja jõuad täiesti sohu oma asjadega.
No aga sohu jõuad sa nagu nii, kujutame endale ette, et talumees tõi linna, no mõni seda aastat tagasi eseme ja andis selle targa professori kätte, kes eluaeg oli elanud linnas, kes oli näinud võibolla pildi raamatus, mis toimub maal. Ja see professor fantaseeris välja, millega tegu on. Ja kui palju asju on niimoodi untsu läinud, et ega autoriteeti ei tohi ju kritiseerida, muidu on su karjääril ka kriips pea.
Muidugi. No ja kui nüüd tulla tagasi nende tugitooli tüüpide juurde, siis võt ka, et seal tekivad mingit asja vaadates mingid omad seosed ja kuna inimestel on omane see, et me usume, et meil on alati õigus. Ja me tegelikult otsime...
No me pegeldame läbi endasega jummaloja, mina.
Mm-hmm. Ja me kogu aeg otsime tegelikult väliskeskkonnast kinnitust oma seisukohtadele, oma veendumustele. Koolitustelgi tihti on olnud inimesed mul, kes
seletavad sulle, kuidas seda tegelikult teha.
No neid on ka. Aga sagelivad räägid mingisuguse kontseptsiooni või teema lahti, näitad seal praktikas mingite harjutustega ära, et see tõesti nii töötab seal. Järgmine päev seal kuuled, kuidas inimesed kord väga äge me seal koolitused olime, et ma sain võt kinnitust oma mõttele ja kuidas seda mõtet väljendab, siis see on täpselt vastupidine sellele, millest koolitsel juttu oli. Et inimesed üritavad kogu aeg nagu tõlkida kogu seda inforuumi neile sobivaks. Ja vaad sealt eks tulevadki need tugid oli kommentaatorid ja...
Kes panustavad edendamisse ja edendavad panustamist.
Mida iganes.
No sealt nad tulevad muidugi, aga vaata, inimarengu piirid, need võivad tekkida ju, mõnel ikka üsna varases nooruses, ongi piir ees ja kõik. On ilus ütlemine, et mõistusega usu vastu ei saa. Näiteks kui, no mind ei saa töödelda nii kergesti, seda on tohtrid öelnud, keda ma... Kipun osaldama, no tähendab see hypnotiseerimine ja sisendamine ja allutamine käskudele, sellega on natuke nihu läinud. Ma ei olnud hästi kasvatatav laps, aga mõned on, söövad oma pudru ära ja nurgad aga alles oksendavad välja. No nii, laste aeda minnes. No, kuidas seda hästi lihtsalt ja ilusti öelda? Kui inimesel tuleb piir ette, siis ta usub, et rohkem teadmisi ei ole. Ja sa võid ta lõpetada, mida tahad, ta ei usu. Isegi, no vaata, kui keegi käib usinasti kirikus, sellega on ka üks paradoksaalne asi. Ega see, et sa tihedalt kirikus käid, ei tee sind rohkem usklikuks. Sama hästi käid tihedalt garaažis, aga autoks ei muutu ju.
Isegi mitte automehaanikuks.
No, seda ka, jah.
Ja, no võt...
Tugid oli mehaanik.
No, inimesed vajavad toetuspinda ise endale ja no, selge on see, et kui me tahame seista või seal istuda, meil on vaja mingit sellist jäika alust, mis ei kõiguks oma seal olemuses.
Millek?
No lihtsalt, et tulla toime maa külgede me jõuga, gravitatsiooni jõuga. Ja no, see tugitool on ka veel mõnus, on see käed ja kuidagi selja no, toetada, eks ole.
Ära lase kujundil hakata elama oma elu.
Ja, aga meie psühika vajab samamoodi toetuspinde. Ja me ei saa elada sellises olukorras, kus me ümber on määramatus, kus me ei suuda kontrollida psühikaga oma mõtlemisega, võt seda ümbritsevat keskkonda. Ja inimesed hakkavad siis looma selles ümbritsevas keskkondas ise enda jaoks sellist turvasüsteemi, no kontseptsioonid, maailma vaade näiteks. Võt, inimene mõtleb selle enda jaoks välja, siis see on tema jaoks turvaline ja ta jääb rohkem seda enam kõigutama. Ja sageli seal taga on ka see, et võt, need sellised inimesed, kes on valmis muutma või asendama oma maailma vaadet, kes on valmis õppima. Kui
need, Saulusest mingi... Paulus.
Ja, kui tuleb mingi uus, mingi informatsioon välja, mis lööb uppi selle varasema arusama maailmast, siis võt, väga vähesed inimesed on valmis tegelikult ümber kujundama oma seisukohti, oma vaadet asjadele. Enamik inimesi klammerdub selle varasema külge. Ja seal taga on ka üks selline puhas...
No, nad kasutavad vana tähistamiseks uusi sõnu ja it ikka. Works.
Ja. Aga seal taga on ka väga lihtne selline füüsikaline seaduspära, nimelt energiajäävuse seadus. Ja meil iga asja jaoks, ka kohanemise jaoks, ka selle sama maailmavaate ümber kujundamise jaoks, meil kulub energiat.
Ja reviil ei teki ega kaada, ainult muundu.
Just, aga kui me ta kuskil kohta ära kaotame, eks ole, siis meil rohkem mingi muu asja jaoks enam ei ole. Ja sagel ongi nii, et need inimesed, kellel organism ei suuda taas tootavad seda energiakulu, ehk siis ei suuda ennast uuesti nii-öelda käimata
tõmata. Sa seod selle visvitaalega elujõuga, jah?
No hea, eks meil on palju erinevad energialiike, mida meie organism ja psüühika tegelikult tarbivad ja meie keha on ju tegelikult nagu suur elektritootmiskoondis. Me paneme seal, seal ühe energialiigi, no näiteks seal mingi toitaine, seal rasad vesi, süsivesikud, seal valgud, mis on põhimõtteliselt ümber no, transformeerunud päikesenergia, pistame selle endale sisse ja meil hakkab metabolismi käigus tegelikult organismi ümber töötlema seda energialiiki mingiteks teisteks energialiikideks. Sellest ei ole populaarne rääkida, sest nagu me oleme siin rääkinud ka, et füüsika ja inimene, see ei käi üldse kokku meie kultuuriruumis. Ja nii ongi, et need inimesed, kes, kelle ei ole palju energiat, nad üritavad jääda jäikalt varasemate seisukohtade juurde ja nad ei ole valmis muutma midagi oma elus või midagi seal asendama või kuskile jooksma või kõndima või midagi. Nad istuvadki tugitoolis ja hakkavad siis ka passiivagressiivselt käsitama kõiki neid inimesi, kes nende ümber on mingisuguse teise seisukohaga.
Passiivagressiivselt. Ma lööksin ta raisa maha.
Just.
No, mees sõnast ärgas arvest ja ongi vaikus.
Ja.
Siin on muidugi, sülitasin ise siin ammaste ja huulte vahelt välja visvitaale, elujõu. Ja kohe kõll kukla karvade all, paljukas need on, aga need on piisavalt, nii et mahub küll. Tekis küsimus, mis annab kõige rohkem elujõudu? Ja kummaline vastus, seda tuleb muidugi tõlkida eesti keelde, kuigi see on eesti keeles öeldud väga sügav põhimõte, kõige rohkem. Elujõudu annab teadlik enese hävitus. Väidan!
No, ma ei ole nii professionaalselt ennast hävitunud.
Sa lähed ja rabeled enda füüsilisest jõust tühjaks, nii et oled käpuli maas öögid. See on tee enese hävitusele. No, ma veel natuke ja teeksid viimase kroksu ja ilus sitane hing läheks pahinal taeva poole.
No võt, ja sport, see on üks kole asi, see väsitab,
no, sport, teeb igiseks.
Lõhub tervist. Ja. No jah, võt, ma nii unusti endasse ei suhtu, et ma teeks tipsporti ja eks need ajad ole möödas ka.
Ei olegi vaja tipsporti, on vaja lihtsalt kurnata ennast oma võimete piirile. Olgu siis füüsiliselt või olgu vaimselt. Inimesed võivad ennast ju ka lolliks mõelda. Nad võivad mõelda natukene vale suunas ja kurnata oma aju nii ära, kuidas teised ei saa aru. Aga su algandmed olid valed ja su sõnavara. No, Ellotška Šukina oli ühes ilusas teoses, see oli vist 12 tooli tegelane, kelle sõnavara koosnes 36 häälitsusest, ma ütleksin. Ma olen ju ilus naine.
No, jälle siin on süksed, võt, mul alati meeldib nagu asjade olemuse juurde jõuda ja mehanismidest aru saada, et siis on nagu lihtsam ka opereerida ise oma elus ja jagada ka teistega neid põhimõtteid. Et, no jah, et me vajame kogu aeg mingisugust jõudu, mingit energiat, aga samal ajal me kulutame seda ka.
No sa pead kulutama selleks, et saada juurde, sinusse ei mahu lõpmatuse see, nii.
See on ka tore kontseptsioon. Tegelikus on see päris huvitav, et kui meil on psüühiline koormus tugev, me peame väga palju vaimset tööd tegema ja tihti on pikad tööpäevad inimestel, siis seda psüühilist koormus saab kompenseerida füüsilise koormusega. See on huvitav ja näiteks võibolla vähe teatakse ka seda, et
no võtme sõna seal taga on energia mõnemal juhul, eks ole, ja sa pead kuidagi pidi ümber jagama.
No jah, et kust kuhu voolab, eks ole. Aga huvitav on see, et paljud ei tea, näiteks kui inimesed teevad mingit sporti seal, no näiteks jooksevad, me siis kulutame energiat teatud lihasgruppide peale, aga selle asemel, et mingil hetkel jääda puhkama, aga see tähendab seda, et inimene füüsilise liikumise lõpetab, aga võt, meie kehas südame veresoon, kui töötab veel pikka aega koormusresiimis ja võt, see lõhub keha. Selle asemel, et jääda seisma, oleks mõistlik proovida rakendada siis töösse neid lihaseid, mis jooksmise ajal ei olnud kasutuses. No ma ei tea, näiteks võiks korraks pikali heita, roomata natukene või siputada seal
selle. Jah, liigutama peab. Vaata, kui hobune lõpetab jooksu, siis tuleb ta maha jalutada.
Jah, võt, noh, loomade puhul me mõtleme nende asja peale.
Jah, loomade puhul mõtleme, näed.
Aga vaata, sportlased ei mõtle.
Ise oleme üle.
Ja täpselt, ta tekib selline... Ja no ülbus inimestes. Ja see ongi võibolla põhjus, miks paljud inimesed, kes teevad hästi tugevalt vaimset tööd või kellel on suur vastutus või suur psühiline koormus, nad kipuvad, no kes maratone jooksma ja kes mingisuguste ohtlike spordialadega tegelema ja... Vaat see on niisugune nagu mingis mõttes põgenemine, alateadlikult me üritame ühe koormuse asetada vaat, kuskile mingi teise.
Seda võib põhjendada ka tegelikult kaunis loogiliselt. Vaata, kui sa oled päev otsa. Ma ei taha isegi öelda, mida sa oma ajuga oled teinud, see oleks võibolla obsöönne väljend, aga kui sa oled päev otsa pingsat vaimset tööd teinud, kus juures sinu tööülesannetel on nii algused kui lõpud, siis mida õhtu poole seda raskemaks läheb, aga mitte sellepärast, et sa oled väsinud ja ei jõua, vaid sellepärast, et sa oled tüüdineenud oma sisemises soolikas.
Vahemust on vaja.
Ja võt see võib põhjendada väga ilusti, miks kurrat nüüd ma jooksen maraton. Ja aga ma mõtlen ju samal ajal edasi oma mõtteid. Ma ronin mäe otsa, aga ma mõtlen ikka neid mõtteid.
Muide ma soovitan alati eluohtlike olukordi leida oma elus, vaat selle hetkel ei jätku enam aega mõelda tööasjade peale või koduste probleemide peale, vaat seal inimene keskendub ellu jäämisele.
Tead, isegi see on natukene kaheldav, ma olen midagi taolist kogenud ja tead, Vaata näiteks, kui ma käisin ära teise ilma veerekese peal, tore koht, teitsa, ma saan aru, siis ikkagi ma mõtlesin nendest asjadest kuradi kiiresti, mis mul on praegu tegemata ja kas see või teine saab seda asja ära teha, sest need asjad tuleb ära teha. Sa ei pääse sellest. Ja võibolla see ongi mõnes mõttes põrgusse minik, et probleemid tulevad kaasa.
Ja aga enam ei ole keha, mis saiteks neid lahendada, eks ole. No vaat, sul on seal hormonaalsüsteem kõva, et seal ei viska piisavalt neid stressihormoone ilmselt.
Hirmuga on kehvasti.
Ja just, et sa oled eri juhtum. Ja minu omal ajal näiteks läksin, kui oli väga suur selline psühiline koormus ja palju vaimset tööd ja pikad tööpäevad ja vähe und, läksin reservoffitseriks õppima. Ja kui sa pead seal kuskil metsas mingisuguse, ma ei tea, 30 graadiga ööbima lumesees ilma telgita või seal pead kuskil mingite nöölidega kuskil katustelt alla laskuma, et siis ei ole lihtsalt aega mõelda ja mäletan ka, et pärast neid kursusi kuidagi, et mis stress või et mis seal töökoormus või midagi, et see oli kadunud. Aga samal ajal oli ka kogemus, et näiteks minnes puhkama kuskil soojadesse riikidesse, tuled tagasi ja tegelikult su töö, pea on kogu aeg seda sama tööd edasi teinud. Lihtsalt su keha on olnud kuskil teises piirkonnas. Nii et vaheldus on kindlasti üks võti ja võt, me oleme jõudnud ju lausa mingisuguste selliste tööriistadeni kuulajate jaoks. Ja.
Et istu tugi tooli ja kukku sõimama kõik.
Ja vahel tõuseb püsti ja minna proovi ise, no ma ei tea, kas või pitsat teha kuskil köögis, et ära telli seda, vaid tee ise oma kätega. Tee väike vaheldus ja särtsest tuleb jälle tagasi.
Okei, aktiivsemad, agressiivsemad tugitooli sportlased, kes vaatavad minu pärast kas või jalgpalli, röögivad, loobivad esemeid. Mis see siis on? See on siis... Enesekontrolli kaotamine. Vaata, mul on see häda ka, et hasardiga on kehvasti. On jah, punktist A, punkti B, nii kiiresti kui suudad, nii hästi kui oskad, aga mingisugust kaotuse valu või võidurõõmu pigem nii mõnelgi korral on olnud kahju sellest, kes jääb teiseks, sest ta elab seda üle. Ma ei taha teha haiget ja muide isegi ühes kenas koodeksis on esimene punkt ära tee haiget ja teine punkt ära valeta. Muidugi kirjutamata punkt seal ees on lapsed kõigepealt.
Ja. No vaat, siin on kaks sellist huvitavat võibolla teemade ringi, millele võiks korra otsa vaadata. Üks on see, et me organism vajab emotsioone. Ilma emotsioonid etta meie organism kipub alatalitlema. Ja häda on selles sellises turvalises keskkonnas...
See on kahtlane väide.
Ei, see on nagu...
Ma kardan, et... Vaata, nii. Ma olen temperamentne küll, aga kas selle taga on emotsioon? Kui me Harri Raudverega kunagi no niimoodi vestlesime, siis arvati, et me kakleme.
Ilmselt on mingid Itaalia sugulased seal kuskil.
Ma kunagi... Ja Raudvere võib-olla ka Hispaania sugulased võida.
Ma kunagi sõitsin Itaaliasse üksinda autoga ja käisin seal ühe pillimeistri juures mingid Eesti passimeestele mingid instrumente ja võimendeid toomas. Ja siis no, kogu selle aja sõitsin üksinda ja siis äkki Itaalias partner tuli mulle vastu ja viis mind sööma. Ja noh, kui sa oled mitu päeva üksinda autoga sõitnud ja siis äkki sa Itaalaste restaurine lähed, oi-oi. Ja siis omanik tuli sinna laua juurde ja hakkas sõimama seda minu tuttavat. See sõimas vastu ja noh, lõpuks läks lahku ja ma küsin, mis probleem oli. Ei, mis probleem? Ei, meil oli väga lõbus ja põnev vestus temaga.
Kontemplatiivne arutelu.
Jaa.
Aga alatalitab. Jaa. Organism alatalitab, kui emotsioonidega on esusti.
Vot see on nagu kahte allikat pidi minuni jõudnud, et üks on meie enda esivanemate rahvatarkus. Mis ütleb, et vaat seal teatud organid on seotud teatud emotsioonidega, aga siin jah, mõni aasta tagasi mulle juhtus kätte ka Ameerika arsti selline teadustöö, kus ta oli jõudnud täpselt samadele, võt läbi seal meditsiiniliste mingite katseta asjade, täpselt sama loogika.
Ikka juhtub.
Ja no mis seal siis öeldi oli see, et näiteks võt meie maks on see kõvitav organ, tal on üle 500 organ, võt sellise funksiooni, seal vere puhastusega seotud ja edasi.
No võt, siin on veel küsimus, kas ta on organ. Küll aga on tema temperatuur kõige kõrgem organism.
Ja,
uhab tööd teha uhab, ja digipullid otsa.
No võt sellega niimoodi, et kui see maksab kahjustada näiteks, no alkohoolikad tihti liiavad alkoholiga ja maks kogu aeg on üle koormuses, üle koormatud, siis võt see emotsioon, mis maksaga on seotud, inimene ei suuda seda emotsiooni kontrollida. Ja no võt siin alkohoolikutel tuleb ikka aegalt ette seal joomingute käigus, et toob kirvega seal teine maha lüüa, just ei saa mingitest uudistest kuulsin.
Oli küll.
Ja maksaga on seotud viha. Ja ongi huvitav, et kui maks ei funksioneeri õigesti või hästi, ei ole terve, siis võt inimene viha impulsi kontrollida ei suuda. Aga vastupidi ka, et kui inimene kunagi ei vihasta, siis maks kipub alatalitlema, et ta ei saa oma tööks vajalikuvat seda impulssi või seda niisugust nagu noovat tõuget. Ja kui inimene jällegi kogu aeg viha seisundis või sellises noh, ärevuses ja agressiivne, siis maksab üle koormuse, üle talituse. Noovat seal kopsud on seotud kurvusega. Nüüd see sama see COVID-iga seotud see kopsude kahjustumine, võt väga palju rääkisid, et meil oli võt selline melanhoolia ja kurbus, niisugune depressioon tuli. Ja. Võt see on seotud kopsudega. Samamoodi, et kui inimene üldse ei kurvasta, kopsud kipuvad alatalitama ja vastupidi, kui on liiga palju kurbust, siis üle talitama ja kui kopsud ei funksioneeri hästi, võt siis on see seotud ka selle emotsionaalse mingisuguse no häirega. No seal neerud on seotud hirmudega, seal südarõmuga ja nii edasi. Ja tegelikult on seotud ka meie lihasgruupid, naljakal kombel teatud emotsioonidega lausavad põhjuslikus seoses, et kui me teatud lihasgruppe no, viime toonusesse, siis vastav emotsioon kerkib esile, kui muud põhjust ei ole. Ja vastupidi ka seal, et kui emotsioon tekib, siis need lihased, mis selle emotsiooniga on seotud, lähevad toonusesse. Ja võt siin on üks huvitav teema veel, et nende tugitooli sportlastega või võt eriti nende vaimse töö tegijatega, võt miks nad ära väsivad? Kui sa vaatad vaimse töö tegijat, siis võt tema otsmiku sagar, see võt prefrontal korteks, kus siis see mõtlemine hästi aktiivselt meie aju neid ühendusi seal aktiveerivad, See kandub edasi ka meie lihastesse. Meie võt seal miimilised lihased lähevad pingesse.
No, ja jaha.
Kui selle inimesele koputada korraks õla peale, siis sa avastad, et see nagu vastu kuivanud palki lööd. See on nii pinges. Ja et see väsimus, tüdimus tuleb väga sageli sellest, et me kulutame täiesti märkamatult lihaspingele tohutult palju energiat. Ja me isegi märkas seda. Et väsimus on alati seotud võt selle pingega.
No sa nuserdad enda kogu mõtlemise ja lihaspingetega ühte nurka ja ülejäänud tuba on tühi.
Ja. Aga piisaks sellest, kui
üha me... üks kõiksust on vaja.
Ja piisaks sellest, kui mõnikalt tõuseks püsti näiteks ja ma isegi siin koolituse soovitan inimestele nende ergonoomiliste toolide asemel, mis peidavad kehavad selle ebamugavust tunda ära. Uinutavad. Ja mis tõttu inimesed istuvad vigaseks ennast. Aga soovitan, et see tavas puidust tabureti, nagu siingi meil stuudios nende laudu
taga. Sellepärast ongi, et inimene just. Ei lõisutaks ja ei hakkaks lolli juttu rääkima.
Ja ülevad selle tunnikese sa lihtsalt ei saa sinna istuda, sest valus hakkab, sest liigud tõused püsti, vaad seal liigud ruumis ringi. Aga see tähendab juba verevarustuse, energia liikumis, see tähendab, et inimene tervendab ennast.
Seda küll. Kas sul on paar head sõna ka harknäärme kohta öelda? See on niisugune võluv koht, et mis siin pattus alata viimased tükki 15 aastat ei ole ma kuulnud kordagi, et teda mainitakse.
No jaa, vaat meie keha on niisugune päris põnev instrument. Et võibolla selline anatoomiline rännakäki ja isegi võibolla läheb liia siin Nõmme Raadio kontekstis. Aga ma soovitan teil kindlasti üles leida need varasemad anatoomiaõpikud.
Ja 7. Klassi inimese täiesti, anatoomia
ja fisioloogia. Ja 8. Ja ma ei teagi, mis
no, võibolla on. Võibolla 8.
Ja tegelikult võiks iga organi kohta esitada küsimuse, miks meil on, miks meil põrn näiteks on. Miks meil on näiteks...
No kannatab ju välja opereerida küll.
Ja no ikka, organism on selline nutikas, et ta asendab alati... Näiteks, kui seal üks jäse lõigatakse ära, siis meil on alati mingisugused, noh, kas või seal mingid teed, mis moodi siis verevarustus kandub ümber või siis noh, mingid seal vedelikud kaasid, energia, kuidas ta hakkab siis kasutama mingid teisi kanaleid meie käes. Et igal juhul üks hea peremes peaks teadma väga hästi, mis tema organismis sees on, mille jaoks need asjad meil on ja mis juhtub siis, kui me need asju kahjustame. Et ma võibolla isegi pikemalt ei tahaks sel teemal peatuda, igal juhul keha on huvitav, keha ja psüühik on oma vahel väga tihedas seoses, me ei saa neid eristada. Ja kõik meie psüühilised seisundid on seotud meie üksikute keha osalde ja seal lukas selle hartnäelme funksioonidega. Ja no, soovitan ka muidugi füüsikat vaadata, et võtke kõrvale füüsikaõpik ja mõelge, kuidas kõik need asjad meie kehas kombinatsioonina toimivad.
Ja muidugi Ärge lähenege teemale harda aukartusega, kasutage aju ka, ärge võtke midagi absoluudina. Mõelge, kas üks või teine nähtus, mida on nii kiistilt kirjeldatud, kehtib ka siis, kui vihma sajab.
Oh jah, ja no võt, meil on nii nende igaste kontseptsioonide raames, et see loob meile ka sellise turvalise keskkonna ja meil on iga asja jaoks mingi seletus olemas. Mulle oli siin üks õppejõud, üks professor oli mul siin mentiiks ja no, temaga oli üldse päris keeruline, sest tal oli iga asja jaoks seletus olemas. Ja ta väsis sellest ära ja jooksis ummikusse ja see hakkas mõjutama temaga sotsiaalset käitumist. Ja me proovisime tagasi minna, et kuidas siis nagu nii-öelda inimeseks tagasi saada. Ja andsin talle ülesandeks siis oma aistinguid märgata ja kirjeldada ja tunnetada nii-öelda. Ja tuli välja, et ta ei suutnud seda teha. Mingi aasta otsa ma andsin talle harjutusi. Ja võt, selle asemel, et tunnetada või nii-öelda tajuda, kas seal külma või niiskust või seal raskustunnet või liikumist või midagi, ta hakkas kohe neid seletama. Ta aju oli orienteeritud ainult seletamisele, ainult läbi ratsionaalse poole.
Ja no võt, selle... ainult läbi ratsionaalse ei saa, sest sellisel juhul, no jah... Kuda seda seletada, siin jälle lepa lolliks läinud, kuradi esoteerik ja nii edasi. Sa ju tajud teist inimest. Sa ju saad aru ja see võib minna väga valusaks, kui sa saad aru teise inimese seisundist. Vot sellest seisundist sa ei saa ju aru hetkeseisundina, vaid selle seisundi kujunemise ja potentsiaalse edasi arenemise läbi ja see teeb nii mõnegi inimesega suhtlemise väga, väga raskeks.
Aga no võtta, sa oled selline eri juhtum.
Paljud haige inimesed,
inime. Jah, et paljud inimesed ei tunne ja ei tunne selle pärast, et nad on nii pinges. Võtta lihas pinge.
Sorry, vabandust. Empaatia nii. On sinu valu minu südames.
Jah, see on just öeldud. Aga enamik inimesi on nii ise enda eluga ametis, et nad on pinges.
No, mina on liiga suur, nagu me oleme varasemates saadustes rääkinud.
Just. Ja siis ei jätku ressurssi ei teiste märkamiseks, ega lihtsalt ka lõdvestuseks. Nii et, head kuulajad, proovige vahepeal sa tugitulist püsti tõusta ka, kui te praegu Nõmme Raadiot kuulate seal. Liigutage natuke, proovige ennast lõdvestada ja te näete, et maailm hakkab muutuma natukene huvitavamaks paigaks.
Jah. Ja läheb hädaga 40 aastat, kui esimesi tulemusi võiks olla näha ka meie ühiskonnas. See on pikk protsess, see ei ole, et minul on idee, ma räägin, kõik mõistavad, revolutsioon sünnib, pahad hakkavad headeks. Ei, seda samust mitte. Ja. See on, jah.
Ja võt, siin on veel üks selline teemade ring. Inimesed kuuluvad väga paljudesse gruppidesse ja on osaks mingitest koolkondadest ja mingitest seal mingite huvialadest, mingitest
koolkond on ajas määratletav lõik. Ta algab loojaga ja lõpeb selle koolkonna looja surmaga.
Oi, mõned,
väike inerts on ka.
Mõned koolkonnad elavad siia maani, kui nende autorid ja loojad on kunagi ammu juba hinge heitnud. Ja võt, seal taga on tegelikult ka selline psühhiline ja võiks olla ka energeetiline nähtus. Ja võt, need nähtused, noh, ma räägin psühholoogist hulkadest, ka neil on võt, selline kalduvus jäikusele, enese säilitamisele, mitte muutumisele. Ja inimesed, kes on seotud mingisuguste selliste psühholoogiste hulkadega, kelle seisund kopeerib võt, nende teise hulga inimeste seisundit, võt, nad ei ole valmis muutma ennast.
Kas koolkond ei ole mitte juht ja matkijad?
Ja see on üks aspekt kindlasti.
Võib olla ju niimoodi ka, hea küll, on, ma ei mäleta millega seoses, lugesin Peterburi koolkond, mis ei ole ajas määratletud, aga kui lähemalt vaadata, ega ta kaua ei kestnud, aga nimetus kestab edasi.
Oh, jah.
Ja üldiselt Konfutsiusel on röögatu suur koolkond, sest mitte keegi ei kavatse midagi juurde panna, kõik loevad ja püüavad ise mõista.
Ja Hiinas öeldakse, et Konfutsius on kõik juba ära öelnud, et ei olegi midagi enam lisada. Aga millal Konfutsius suri? Väga ammu. Ja need raamid, mis mingitest koolkonnadest tekivad inimeste psüühikasse ja alateadvusesse, need hakkavad oma elu elama. Ja nii ongi, et mingil hetkel ka vaat need raamid, millest me siin vahel rääkisime, et mis on sünnis, mis ei ole, millist sõna tohiks kasutada seltskonnas, millist mitte, vaat need raamid hakkavad meiest otsuseid vastu võtma. Need koolkonnad elavad meis edasi.
Jah, sul on õigus. Nad elavad meis edasi, see on ühiselu reeglitena. Muidugi käsumajandus ja hirm lendavad ka reipalt peale, kui ikka tiitliga onu või tädi käsib, siis väga paljud on põlved lõdvad ja nii teemegi mõtlemata, et see, kes annab käsu, sellel ei ole mingit armu ega halastust, ehk siis lühidalt ja moodsalt öeldes empaatiat.
Joo, ja nii ongi, et meie elu on raamistatud paljude selliste kontseptsioonidega, paljude mingite raamidega, ja ma nimetan ise need algoritmideks. Ja seda vaba tahet ja seda inimese enda olemist ongi väga-väga vähe.
Vaba tahe ja tahte vabadus, Aquino Thomas, aga sa mõtle, Vaba tunne ja tunde vabadus. Millised aretised me siit saaksime? Tont temaga me ei hakka sellega praegu tegelema, aga Margo Salviste räägi nüüd oma meistriklassides siia otsa. Mis, kus, kuidas? Ja siis lahkume sõprade.
Loodetavasti, jah. Aga võib ka olla, et meie konseptsioonid lähevad oma vahel kaklema ja näed, siis võibolla ei saagi enam rahulikult asja saadet lõpetada. Ja igaks aastaks ma olen püüdnud mingisuseid uusi selliseid, kas siis koolitustooteid või konseptsioone juurde tuua. Lihtsalt seletusi, miks antud hetkel näiteks asjad on nii. Ja mul on siin selleks aastas ka mingisugune selline 5-6 uut teemat kodulehekülje peal leiate ka need üles. Näiteks juhtimise puhul on, noh, eks siia maani õpetatakse juhtimist läbi selliste klassikaliste, noh, seal kontseptsioonide, et juhtimine, see on seal protsesside suunamine ja mingite eelduste loomine kellegi jaoks. Aga mulle koolitustel väga palju tullakse juurde ja küsitakse, et kuidas tulla toime tänapäevaste väljakutsetega. No näiteks, kus seal erinevate ajastutel sündinud inimestel on tarvis koostud teha ühes meeskonnas näiteks. Aga tuleb välja, et nende psüühika juba on niivõrd erinevalt raamistatud.
No neil on erinev sõnavara.
Kõik on erinev. Ja võt, küsitakse, võt, kuidas panna noori tööle näiteks või seal kuidas mingisugust vana inimest panna võt, huvitunma mitte uute töövõtete suht no, vastu. Ja võt, siis me hakkamegi nendel koolitusel ka vaatama, et mis siis vahepeal on juhtunud ja mis sellel ajastul, mis need probleeme tekitavad seal. No, palju on rändega seotud küsimusi, näiteks inimesed, kes on tulnud teistest riikidest, teistest kultuuridest siia, ega nende psühika on ju ka täis võt, neid kultuuri selliseid pärandeid ja neid algoritme, mis tolles keskkonnas on noh, nende käitumist ja sotsiaalset elu mõjutanud ja raamistanud. Ja eks me vaatame ka natukene näpu otsaga siis, et mis riikidest inimesi on siia tulnud ja mis seal, noh näiteks no, hea lihtne näide, et siin Indiast on päris palju inimesi tulnud siia viimase ala liite sektorisse ja no ma olen toonud sellise näite, et teil on tore mingisugune, ma ei tea, jõuluüritus näiteks või mingisugune firma pidu seal ja täiesti paha aimamatud tulata seal oma indust kolleegile vasaku käega mingisuguse seal koogitükki või tassi seal morsiga või millega kangemaga ja äkitselt inimene solvub teie peale. Ja te ei saa aru, milles on küsimus, aga te ei ole arvestanud, et Indias on teissune märgisüsteem, nimelt vasaku käega käiakse seal, kus kuningas käib käiala.
No see on islamis.
Jah. No paljus kultuurides, et ei ole, nende jaoks ei ole viisakas.
Selle käega ei puuduta toit.
Jah, aga nende kultuuris ei ole viisakas ka paberit kasutada, sest see on mingi keem ja see on mingi võõras asi ja asja aetakse ikkagi käe ja veega. Ja vasak käsi on selle tõttu must. Aga meil on teissugune kultuur ja paljud inimesed ütlevad, et me peame nüüd sellega arvestama või nemad peavad siis arvestama, et tulevad siia meie kultuuriruumi, et nüüd peavad kõik ümber hindama. Aga ei ole võimalik, sest automatism on nii tugev.
Kaitsereaktsioon tekib automaatse.
Jah, absoluutselt. No vaat niisugused teemased vaatame ja kuidas luua uusi identiteete ja uusi organisatsioonikultuure, et üle kirjutada need varasemad identiteedi mõjud. See on väga raske. Ja ma ei ütle ka, meil on üks väga lihtne saladus, kuidas seda lihtne teha, aga see nõuab juhtidelt hoopis teist laadi tähelepanu. Et kui varem keskenduti rohkem protsessidele ja töö tulemustele, siis nüüd me peame hakkama rohkemat inimeste psüühikas ringi kaevama ja looma kontseptsioone nende psüühika jaoks. No vaatame seal ka igasuguseid stressiga seotud asju, näiteks see sama infomüra, mis me täna on. Et infosõja tingimustes me pommitatakse pidevalt erinevate seal kontseptsioonidega, erineva informatsiooniga. Inimestel tekivad tänu sellele ebaadekvaatsed arusaamad. No võtame kasvõi näiteks, ei tohi olla pikalt rääkida, aga Ukraina ja Vene sõda. Siin kõik koolitustel ka inimesed küsivad, et mis pull on, et ukrainsad kogu aeg tapavad seal vaenlast.
Kogu aeg võidavad
ja ometi nagu sõda läbi ei ole, et nagu mis mõttes. Et noh, tegelikult peaks vaatama seda ka teise poole. Info põhjal näiteks.
Ja siis lüüakse parteist välja.
Ja teist ongi, et see ei ole nagu kosser sellisel õhul. Ja vaatame ka, et kuidas üldse toime tulla sellise tohutu vibratsiooniga, mis meie siis sellises no, nii-öelda psühilises sfääris aset leiab. Pakun välja ka terve rea selliseid harjutusi, kuidas vähendada väliskeskkonna mõju meie psühikale, meie kehale. et see puudutab siis enesejuhtimise valdkonda. Ja no ega ma ei saagi teisi ju juhtida, kui me ennast ei juhi. Et kui me oma emotsioone, oma seisundit ei suuda juhtida, siis hakkavad olukorrad ja teised inimesed meid juhtima. Ja no seal on veel päris palju sellised ajastule orienteeritud käsitlusi. Ja kindlasti saab alati ka need klassikalised teemased puudutatud, igas definitsioonid ja asjad. Aga mind just huvitab see, et kuidas asetada vaat need teooriad tänasesse päeva, kuidas kohaneda selle tänase keskkonnaga.
Ja kus seda kõike kätte saab?
Mul ei olegi praegu avaliku koolitust hetkel välja kuulutatud, et teemad on üles pandud ja põhiliselt tegelengi siis organisatsiooni siseste koolitustega, aga sel aastal kindlasti vähemalt ühe või kaks ja järgmisel aastal samuti tahaks teha ka avalikult, nii et inimesed, kellel on huvi nende teemade vastu või kes tahavad ise ellu jääda selles keerulises keskkonnas, siis hoidke mu kodulehekel silma peal, et alviste.com, väga lihtne.
Alviste.com
Just, sealt saab infot. Ja Facebooki muidugi, loomulikult võite ka seal.
Sa muidugi ütlesid siin, et kuidas need vanad asjad tänapäeva. Mm-hmm. Ja esimene seos, mis mul kargas pähe, oli see, et kuidas panna tööle noor, keda 12 aastat koolis on hellitatud eduelamustega.
Ainult läbi kriisi. Juhitud kriisid.
Ja üksikule saarele ja...
Ja vaat siin ongi, et me peame hakkama üle kirjutama neid mustreid, mis inimeste...
See on jube. Kirjuta see hindu üle, ja. Kellest sa rääkisid.
Ja muidugi on inimestel alati võimalus ju oma ettevõtte kokku pakkida või viia see teise kultuuriruumi, kus on teised harjumused. Ega me ei pea tegema seal tegelema ettevõtlusega või me ei pea tegelema juhtimisega. Et mõnikord on lihtsam ka oma organisatsioon ümber kujundada, sest inimest ümber kujundada, see on väga pikaajaline, väga tõsine ülesanne.
40 aastat. Ikka see põlvkond ei midagi järgmine natukene üle järgmine vastu.
Ja, aga siin on ka väga selge põhjus, et iga uus ajastu nõuab uut laadi inimest ja kui ka ajalost tagasi vaadata, siis kui tehnoloogiline põlvkond on muutumas või seda muudetakse teadlikult, jällegi tuletame meelda, et sotsiaalses keskkonnas alati on keegi subjekt, keegi, kes on huvitunud mingitest asjadest ja suunab protsesse, Vaat siis on vaja ka teistmoodi mõtlevat inimest ja läbi selle on ka aegaad siis muudetud nii koolisüsteemi kui toetatud teatud liikumisi, kas või hippi liikumist, eks ole, et teatud sellist industriaalühiskonna nii-öelda mudelist väljudelts, et jõuda uude ajastusse. Ja see on täiesti aru saadav, et sellised lained käivad. Ja mõelda vaid, et meil ju tänapäeval ühe inimelu jooksul käib mitu tehnoloogilist põlvkonda meist läbi.
No see on just business. Tegelikult jupid on juba valmis, aga siis tükkhaaval arendatakse edasi.
Jah, aga see mõjutab meie igapäevast elu ja elukvaliteet, elustiili ja mõtlemist ja kõike. See jõuab kõik väga konkreetselt meie igapäeva tasandisse.
Aga paneme täna siis rõõmsalt reipalt 3 punkti. Aitäh, Margus Alviste, ja meie püha sõda läheb edasi. Yeah.
kordus , kuulake täna kell 21:30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.